Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 10. novembar, u vestima dana. Potraga za mladićem u Valjevu, naoružana žandarmerija blokirala pogone fabrike Vujić. Deonica obilaznice oko Beograda otvorena za saobraćaj. Solana pozdravio dogovor BH lidera. Najmanje 28 mrtvih u napadima u Bagdadu. Obama razmatra poništavanje nekih Buštovih odluka. U Srbiji vedro do 18, u Beogradu do 16 stepeni, sutra i prekosutra slično vreme, u četvrtak zahlađenje sa kišom. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li su lokalni izbori u četiri opštine označili početak kraja Šešeljevih radikala.
Znamo sudbinu tih političkih partija, to su kao one zvezde padalice.
Ta radikalna stranka više neće postojati kao tako, nego će negde topiti se i verovatno će razmišljati i o cenzusu.
Tako kažu jedan analitičar i predstavnik radikala. A naš reporter je prisustvovao u Prokuplju pokušaju sudskih izvršitelja da isele iz stana solidarnosti samohranu majku sa tvoje dece.
A gde ću ja sada? Pitam nekog.
Ja s decom na ulicu.
Gde je država?
Povodom vesti da je umrla pevačka legenda Mama Afrika, podsjećamo na njene hitove.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Prva vest iz Valjeva. Danas u oko 10 sati fabriku prozora i upravnu zgradu kompanije Vujić Valjevo u prigradskom Novom naselju zaposeli pripadnici žandarmerije naoružani automatskim puškama. Žandarmerija je blokirala i porodične kuće braće Vidoja i Vladislava Vujića koje se nalaze u blizini fabrike stolarije u Novom naselju. Ta se akcija eventualno dovodi u vezu sa potragom za haškim optuženikom Ratkom Mladićem. Povodom ovog slučaja još uvek niko iz policije nije se obratio javnosti. Novinarka radija Patak Slađana Stanković nalazi se na licu mesta i ovog trenutka uživo u programu Radija Slobodna Evropa. Slađana, da li se do ovog trenutka iko obratio novinarima?
Do ovog trenutka valjevskim novinarima nije se niko obratio. Mi smo ovde 10 sati, pokušavamo da dobijemo informaciju o tome šta se dešava i zbog čega je veliki broj pripadnika žandarmerije u krugu fabrike Vujić. Pripadnici žandarmerije završili su pretres kuća braće Vujić, kako smo saznali, kako nam je rekla supruga Vidoja Vujića, koji je inače vlasnik ove fabrike. Oni su bukvalno pretresli celu kuću, otvarali su fioke i bukvalno je cela kuća pretrešena od poda do plafona. Ja sam srela gospodina Vujića i on mi je rekao da će izjave valjevskim novinarima dati nešto kasnije i evo mi se i dalje nalazimo ovde ispred kruga fabrike i pokušavamo da dobijemo zvaničnu informaciju. Načelnik valjevske policije Milenko Krstić nam je rekao da je on obavešten o ovoj akciji, ali da u njoj ne učestvuje valjevska policija i nije mogao da kaže zbog čega se ovako veliki broj pripadnika žandarmerije nalazi u krugu fabrike Vujić.
Znači da nema potvrde da je to u vezi sa potragom za haškim optuženikom Ratkom Mladićem?
To su nezvanične informacije koje se mogu čuti ovde u Valjevu, ali zvaničnih potvrda još uvek nema.
Hvala Slađana. Inače, izvori agencije Beta kažu da je pre desetak dana u kompaniji Vujić bila inspekcija koja je kontrolisala poslovanje, ali da se ne isključuje mogućnost da se ta akcija može dovesti u potragu za haškim optuženikom Ratkom Mladićem. Izvori B92 navode da se istražuje i ko su eventualni pomagači u skrivanju Mladića, kao i oni za koje se sumnja da finansijski pomažu njegovo bekstvo, da se akcija sprovodi po nalogu tužilaštva za ratne zločine. Ako bude novih informacija tokom ove emisije, mi ćemo preneti. Prelazimo na ostale vesti. U jučerašnjim ponovljenim lokalnim izborima u četiri opštine u Srbiji, Demokratska stranka i stranke okupljene oko te partije osvojile su najviše mandata u Rumi, Vrnjačkoj Banji i u Knjaževcu, dok je u Prijepolju pobedila Ljajićeva Sandžačka demokratska partija. Naprednjaci Tomislava Nikolića su većini opština na drugom mestu, dok su Šešeljevi radikali pri dnu, a u Knjaževcu nisu osvojili cenzus. LDP je prošao u tri opštine, osim u Vrnjačkoj Banji, u kojoj se ponavlja glasanje na četiri mesta. Deonica obilaznice oko Beograda, od Ostružnice do Ibarske magistrale, otvorena je danas za saobraćaj. Taj deo obilaznice je otvorio predsednik Srbije Boris Tadić, koji je izjavio da Srbija mora da pronađe sredstva za razvoj kako bi unapredila infrastrukturu i lakše postala članica Evropske unije.
Kada Srbija bude u privrednom smislu, saobraćajnom smislu povezana sa zemljama Evropske unije, onda će i u političkom smislu biti kudikamo lakše da postanemo članica Evropske unije, što na kraju omogućuje veliki broj radnih mesta i poboljšanje životnog standarda.
Predsednik Srbije Boris Tadić. Najmanje 28 ljudi danas je poginulo, 68 ranjeno u dva bombaška napada u Bagdadu. U eksploziji bombe nedaleko od separatističke oblasti Južna Osetija poginula su dva gruzijska policajca. Ruski mornarički veterani i eksperti tvrde da su pretrpanost i ljudski faktor verovatno izazvali nesreću u potpuno novoj podmornici u kojoj je poginulo 20 mornara. Mađarski nacionalisti iz radikalne desničke stranke Pokret za bolju Mađarsku, Jobbik, blokirali su jutro sa mađarske strane tri bivša glavna granična prelaza sa Slovačkom, a za popodne najavili blokadu još dva, u znak protesta što je 1. novembra u slovačkom gradu Dunajska Streda, centru tamošnje mađarske manjine, slovačka policija tokom fudbalske utakmice intervenisala protiv mađarskih navijača i privela 17 državljana Mađarske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio je to pregled vesti, prelazimo na tematski deo emisije. U Briselu danas počinje dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije, na kome će između ostalog biti pozdravljen tekući razmeštaj pripadnika misije EULEX na Kosovu i razmatrana strategija jačanja uloge Unije u Bosni i Hercegovini. Ćeračina Tuhina.
Evropska unija će danas najaviti početak rada EULEX-a u decembru. U nacrtu zaključaka sa današnjeg sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica Unije pozdravljaju se pripreme za misiju EULEX, uključujući ovde i razmeštanje osoblja. Savet ministara pozdravlja pripreme za misiju vladavine prava na Kosovu, uključujući ovde i razmeštanje osoblja, kako bi misija bila operativna u toku decembra 2008. godine, stoji u nacrtu zaključaka koji bi trebali usvojiti šefovi evropskih diplomatija. Inače, briselski zvaničnici nastavljaju da javno negiraju da je došlo do bilo kakvog dogovora između Evropske unije i Beograda oko EULEX-a. Međutim, nezvanično, ovdašnji izvori navode da je ipak došlo do dogovora sa Beogradom. Ali, kako se ovde objašnjava, pošto nikad nije bilo zvaničnih pregovora, onda se zvanično ne može govoriti ni o dogovoru. Kontakte sa Beogradom mi ocenjujemo kao dijalog, stoga i u javnim nastupima ne govorimo o sporazumu, kazao je visoki zvaničnik Evropske unije, koji je precizirao da se Brisel sa Beogradom dogovorio oko četiri tačaka koje bi bile deo predsjedničke izjave generalnog sekretara Ban Ki-muna oko Kosova, najavljene za sutra. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Dakle, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će sutra razmatrati tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu, uključujući i proces rekonfiguracije međunarodnog prisustva i raspoređivanja EULEX-a. Na sednici će učestvovati ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, koji je najavio da će Srbija podržati izveštaj ako bude u skladu sa uslovima Beograda za rekonfiguraciju međunarodnog prisustva. Jeremić je rekao da će se na sutrašnjoj sednici Saveta bezbednosti znati da li su uslovi Beograda prihvaćeni ili nisu. I dok se iščekuje da li će se u izveštaju generalnog sekretara i biti ili neće biti uvršteni uslovi Beograda, postavlja se pitanje šta se zaista iza zatvorenih vrata događa. Jesu li Beograd i Brisel o EULEX-u razgovarali? Jesu li se ili nisu dogovorili? Da li Beograd može nekažnjeno odbiti saradnju sa Evropskom unijom na Kosovu? Branka Trivić o ovome je dobila izjavu iz diplomatskih izvora u Briselu, ali zbog delikatnosti trenutka i pregovora koji još nisu završeni, izjava je data uz uslov anonimnosti.
Iz diplomatskih krugova Evropske unije našem radiju je rečeno da je povodom razgovora sa Beogradom o raspoređivanju EULEX-a bilo konsultacija i sa visokim predstavnikom Unije Javierom Solanom, ali da u ovom trenutku niko ne želi da daje previše izjava kako se ne bi stvorila kolateralna šteta na jednoj ili na drugoj strani. Naš sagovornik kaže da bez dogovora o EULEX-u, bez komunikacije Beograda sa evropskim institucijama, nema nikakve šanse da Srbija dobije status kandidata 2009. godine, iako to niko u Briselu neće zvanično reći. Zvaničnici Srbije su, dodaje, toga svesni, jer u suprotnom ne bi ni ušli u ovakve dogovore. Nužnost saradnje sa Evropskom unijom tim je urgentnija što se zemlja nalazi u sred globalne ekonomske krize. Poruka o zategnutim odnosima sa Briselom i o stagnaciji Srbije u evropskim integracijama nikako ne bi pomogla Beogradu da dođe do nasušno potrebnih investicija i stranog kapitala. Sagovornik Radija Slobodna Evropa posebno naglašava da je Eulex na Kosovu ne radi Albanaca, nego radi Srba, i da ako postoji želja da se srpska manjina na Kosovu sačuva, nema drugog izbora nego stvoriti institucije kojih u ovom momentu nema. Cilj Ahtisarijevog plana decentralizacije nije ništa drugo nego to da Srbi na Kosovu dobiju svoje nove opštine, da im se stvore mogućnosti za lokalnu samoupravu. Ahtisari je radio u ime Ujedinjenih nacija, a ne u ime Finske, podsjeća sagovornik Radija Slobodna Evropa.
Kako dekodirati dijametralno oprečne izjave visokih zvaničnika? Pierre Mirel, prvi čovjek direkcije Evropske komisije za Zapadni Balkan, kaže da je Brisel prihvatio uslove Beograda za raspoređivanje Euleksa na čitavoj teritoriji Kosova, a specijalni izaslanik Evropske unije na Kosovu, Peter Feit, tvrdi da to nije stav Evropske unije. Mila Nikolić iz Centra za proučavanje alternative kaže da to reflektuje nejedinstvo u okviru Evropske unije, za koje kaže da će biti prevaziđeno, a upitan da li Beograd i Brisel govaraju, kaže.
Pregovori verovatno teku s tim što sad opozicija optužuje bilo kakvu fleksibilnost vlade kao maltene izdaju, što je u najmanju ruku glupo, jer naša pozicija je i dalje takva. Ili ćemo sve da izgubimo, ili ćemo ipak nešto dobijemo ako budemo fleksibilni u pregovorima. S druge strane, Evropa mora se ponaša pažljivije, jer će vrlo verovatno uskoro imati više međunarodnog suda koje će nam to da obaveže. I imamo i tu nesaglasice unutar same Evrope, gde neki, pre svega, evo, to je Peter Feit, u izvesnoj meri neke druge države, ali pre svega Engleska, koja i dalje zastupaju jedan vrlo tvrdi stav prema Srbiji, otprilike šta imamo Srbiju da pitamo, Srbija se ne pita, ona je svoje pravo na bilo kako mešanje Kosova izgubila, i imamo neke druge države koje su mnogo mekše i kažu pa zašto ne bismo to mirno i pregovorimo umjesto da nešto namećemo. To znači na strani Evropske unije ne postoji jedinstvo u stavu, ali će ono biti izrađeno. Tako funkcioniše Evropska unija, treba i malo više vremena i to će se dogoditi.
Kaže Mila Nikolić za Radio Slobodna Evropa. Zvanična Priština će tokom dana zauzeti stav povodom dijaloga između UNMIK-a i Beograda oko 6 tačaka koje je predložio generalni sekretar Ban Ki-moon i modalitetima raspoređivanja Euleksa. Konsultacije sa međunarodnim diplomatama u Prištini, koje su počele sinoć, nastavljene su i danas. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiu i Hašim Tači razgovaraju danas sa diplomatama zemalja kontakt grupe i predstavnicima Evropske unije povodom 6 tačaka o kojima UNMIK razgovara sa Beogradom, te o pitanju raspoređivanja misije Evropske unije na Kosovu. Čelnici institucija u Prištini su sa međunarodnim zvaničnicima razgovarali i sinoć, ali detalji sastanka nisu poznati. Razgovori se nastavljaju i danas. Izveštava se da se zvanična Priština nije saglasila povodom mogućeg dogovora oko 6 tačaka iz dijaloga koji su pokrenule Ujedinjene nacije. Očekuje se da se Sejdiu i Tači tokom dana izjasne o tome. Teme razgovora koje UNMIK vodi sa Beogradom i Prištinom obuhvataju oblasti policije, sudstva, carine, granične kontrole, transporta i kulturnog nasleđa. Istovremeno očekuje se da se Sejdiu i Tači sa međunarodnim predstavnicima razgovaraju i o raspoređivanju Euleksa, a u svetlu eventualnog prihvatanja uslova Beograda da se ta misija označi kao statusno neutralna. Ranije je zvanična Priština odbacila zahtev Beograda da Euleks bude neutralan po pitanju statusa, da ne deluje u skladu sa planom Martija Ahtisarija, te da bude odobren u Savetu bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U 15. minutu emisije podsjećamo na vesti dana. Potraga za mladićem u Valjevu, naoružane žandarmerija blokirala pogone fabrike Vujić. Deonica obilaznice oko Beograda danas je otvorena za saobraćaj. Solana pozdravio dogovor BH lidera. Najmanje 28 mrtvih u napadima u Bagdadu. Obama razmatra poništavanje nekih Bušovih odluka. U Srbiji vedro do 18, u Beogradu do 16 stepeni. Sutra i preksutra slično vreme, u četvrtak zahlađenje sa kišom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik vlade Srbije Jovan Krkobabić sastaće se danas posle podne sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i razgovarati o uticaju penzija na deficit budžeta. Iako je Krkobabić već najavio da će vlada povećati penzije, misija MMF-a zatražila je prošle sedmice od vlade da odustane od vanrednog povećanja penzija od 10%. Ekonomista Miodrag Zec kaže za naš program da vlada treba da posluša savet MMF-a i da državni zvaničici moraju reći građanima da nema para za povećanje penzija.
Naime, gde će se rasteretiti poreski sistem? Bilo je najavljeno da će štednja biti oslobođena poreza. To koliko ja znam, do sada nije pripremljeno kao predlog. Čak se govori o povećanju PDV-a, što mislim da bi bilo loše. Povećavaju se takse, što je loše. Ako se poveća porez na dobit, to će također biti loše. Prema tome, ja ne vidim izvore za povećanje penzija. I ako se desi da taj koalicijski sporazum bude takav, da prosto penzioneri ostvare to svoje pravo, onda mi ulazimo u probleme koji neće tek tako lako da se reše.
Ekonomista Miodrag Zec. Kako rezultate ponovljenih lokalnih izbora u četiri opštine u Srbiji komentarišu u Šešeljevoj Srpskoj radikalnoj stranci koja je doživela, može se slobodno reći, drastičan pad na prvoj proveri posle cepanja stranke. Za razliku od Nikolićevih narodnjaka koji su na drugom mestu u sve četiri opštine, poslanik Milorad Mirčić uveren je da loši rezultati ne znače da će padati rejtingove stranke, ali da Srpska radikalna stranka mora da poradi na sanaciji stanja u svojim opštinskim odborima i mestima gde su održani izbori.
Imajući u vidu da je jedna žestoka kampanja protiv Srpske radikalne stranke koja se vodi već par meseci, da je pri tome iskorišćena nova politička partija Srpska napredna stranka da bi smanjila rejting i umanjila pobedu Srpske radikalne stranke, mi u Srpskoj radikalnoj stranci komentarišemo da ovi rezultati su pokazatelj trenutnog stanja kada je u pitanju raspoloženje građana u ovim opštinama. Sa druge strane, mislimo da ovakvi rezultati Srpske napredne stranke nije ništa novo. To je već viđeno. Viđeno je i kada je u pitanju pojavljivanje i Baneta Ivkovića i Jula Mire Markovića, u krajnjem slučaju i stranke Bogoljuba Karića. To su ti prvi euforični rezultati. Moglo bi se reći prvi uspjesi koji kasnije jenjavaju i znamo sudbinu tih političkih partija. To su kao one zvezde padalice.
Kaže poslanik radikala Milorad Mirčić. Za Srpsku naprednu stranku pak rezultati na lokalnim izborima u četiri opštine je izvanredan. Tomislav Nikolić procenjuje da će u sljedećoj godini biti vanrednih parlamentarnih izbora. Kaže da je cilj naprednjaka apsolutna pobjeda.
Meni je posebno drago što i u mešovitim nacionalnim sredinama Srpska napredna stranka osvaja glasove i u sredinama u kojima žive pripadnici manjina. Krajnji domet da omogući građanima Srbije da bolje žive, da iskorenimo kriminal, mito i korupciju, da Srbiju uvrstimo u sve svetske organizacije u kojima nam žele dobro, da isključimo iz vojnih saveza. Čujem da postoje neke primedbe na održane izbore. Jedna stranka se žali zašto je moje ime korišćeno na listi grupe građana kad su oni ranije koristili to ime. Pa zašto je slogan, naziv grupe građana kao nekadašnji slogan neke političke stranke, pa što nije padala kiša juče?
Tomislav Nikolić. Da li su ovi izbori u kojima su Šešeljevi radikala loše prošli čak i u svom tradicionalnom uporištu Rumi, početak kraja ove stranke, pitali smo Dragana Bujoševića, novoizabranog glavnog urednika Lista Politika.
To jeste na neki način početak kraja onih radikala kako znamo, onih radikala koji su ili najjača stranka u Srbiji ili druga po jačini. U tom smislu ta radikalna stranka više neće postojati kao takva, nego će negdje topiti se i verovatno će razmišljati i o cenzusu.
Smatra Dragan Bujošević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o srpsko-hrvatskim odnosima, povodom izjave predsjednika Stjepana Mesića da ti odnosi stagniraju. Tomislav Jakić, savjetnik predsjednika Mesića za spoljnu politiku.
Nedostaje nam sadržajni politički dijalog s Republikom Srbijom. Mi smo apsolutno svjesni potrebe i važnosti dobrih i normalnih odnosa između Zagreba i Beograda, ali u ovom trenutku, ako izuzmemo policijsku suradnju, nama objektivno gledano nedostaje partner na srpskoj strani.
kaže Tomislav Jakić. U Beogradu je ocena hrvatskog predsjednika Mesića da odnosi između dve zemlje stagniraju dočekana uz oštre tonove i ocene da je Zagreb isključivi krivac za takvu situaciju. Tako je šef diplomatije Vuk Jeremić spočitao Mesiću da su loši odnosi posljedica odluke hrvatskih vlasti da prizna Kosovo, da je Hrvatska tužila Srbiju za genocid, kao i da se imovina Srba i srpski kapital u Hrvatskoj ne tretiraju na odgovarajući način. Odgovor Beograda na observaciju predsjednika Mlečića koji izneo na sastanku Igminske inicijative, gde se takve ocene očekuju, je u najmanju ruku nediplomatski i ne doprinosi odnosima čiji izgledi za poboljšanje i nisu naročito dobri, ocenjuje za naš program analitičar Vladimir Gligorov.
Pa ja mislim da je reč o asimetričnom, da tako kažem, reagovanju. Odgovor Vuka Jeremića kao i ranije odgovori Borisa Tadića su druge prirode, to su ti odgovori koji su više svađalačkog tipa nego što su skoncentrisani na identifikaciju stvarnih problema i eventualno njihovo rešavanje. To nije dobro i zbog toga što obično onda bude reakcija iz druge strane iste takve vrste i onda se te stvari nepotrebno pogoršavaju.
Kaže Vladimir Gligorov za Radio Slobodna Evropa. Svjetska tema dana. Izabrani američki predsjednik Barack Obama danas će se u Beloj kući sastati sa aktualnim predsjednikom Georgeom Bushom. Uoči prvog postizbornog susreta dvojice lidera, Obamin savjetnik je izjavio kako će budući predsjednik iskoristiti svoja izvršna ovlaštenja kako bi promijenio neke od kontroverznih odluka koje je Bush doneo ne konsultujući kongres. Priredila Miljana Rakela.
Prvi susret izabranog i aktualnog američkog predsjednika u ovalnom uredu značio je početak prijenosa vlasti sa jedne na drugu administraciju i nikad se do sada nije održao tjedan dana nakon izbora. No kako su Sjedinjene Države u krizi, vremena za čekanje nema. To je Bush naglasio u svom tjednom radijskom obraćanju javnosti prošle subote. When I called President-elect Obama to congratulate him on his historic victory. Kada sam nazvao izabranog predsjednika Obamu da mu čestita na povijesnoj pobjedi, stavio sam mu do znanja da može računati na moju punu suradnju u prijenosu vlasti. Naša zemlja suočava se sa ekonomskim izazovima koji ne mogu čekati da se novi predsjednik smjesti u Bijelu kuću. Ovo će biti i prva ratna tranzicija u posljednje 4 dekade. Mi smo u ratu sa nasilnim ekstremistima i ništa im ne bi više odgovaralo nego da u ovom prijelaznom razdoblju naštete američkom narodu. I Barack Obama je kazao kako je sa svojim timom spreman odmah početi pripreme za preuzimanje vlasti. Moramo priznati da imamo jednog predsjednika i to je predsjednik Bush, ali želim reći da u trenutku kada preuzmem dužnost 20. januara nemamo ni trena za gubljenje. Analitičari ističu da bez obzira na srdačne riječi dvojice predsjednika, teško da će razlike između njih kao i politika koje zastupaju biti umanjene ili čak nestati u prijelaznom razdoblju. Šef Obaminog tranzicijskog tima John Podesta kazao je da bi izabrani predsjednik mogao iskoristiti pravo da promijeni neke Bushove odluke. Naime, 43. američki predsjednik u svoja dva mandata koristio je pravo da mijenja neke odluke kongresa. Izazov je veliki i za Obamu. Iako će mu biti lakše vladati, jer demokrati u oba doma kongresa imaju većinu, ali i Bush je u prvom mandatu imao republikansku većinu, također u oba doma kongresa, a znao je raditi po vlastitom, a ne stranačkom mišljenju.
Transkripti prisluškivanih razgovora bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića ponuđeni su na aukciji na jednom beogradskom internet sajtu po početnoj ceni od 500 dinara. Reč je o transkriptima Miloševićevih razgovora u periodu 95-97 sa svojim najbližim saradnicima, porodicom, ali i sa mnogobrojnim svjetskim političarima, među kojima se nalazi i tadašnji američki predsjednik Bill Clinton. Jelena Smiljković, administrator sajta Limundo, na kojem se prodaju ti transkripti, izjavila je za naš program da se radi o kopiji originalnog dokumenta, da je interesovanje veliko i da je do sada postignuta cena od 15.500 dinara, što je nešto manje od 200 evra.
Apsolutno, ljudi su zainteresovani da vide o čemu se radi. Ne možemo predvidjeti kolika će cena, ali može biti znatno veća nego. Imamo 15 delova i imamo naslove. To je prisluškivanje Miloševića, meni Clinton kaže, Razgovor Slobodana Miloševića sa Urošom Šuvakovićem, koje Milošević daje jasno uputstvo o delovanju protiv određenih ljudi srpske opozicije. Mi ne proveravamo autentičnost, ali imali smo prilike da razgovaramo sa ovim članom i on kaže da to jesu autentično. Mislim, mi nismo merodavni da kažemo da li je to, niti smo MUP ili bilo ko drugi, ali mi nemamo drugi način nego da verujemo tom članu da je to autentično.
Anonimni prodavac rekao je nekim medijima da je reč o autentičnim transkriptima telefonskih razgovora koje je snimala Hrvatska obaveštajna služba dok je Milošević boravio u vili u Karađorđevu, ali nije želeo da komentariše način na koji je došao do pomenutih transkripata. U njima se između ostalog pominju Milan Milutinović, Zoran Lilić, Momir Bulatović, Dragan Hadžiantić, Mira Marković, Marija i Marko Milošević. Dragan Hadžiantić, nekadašnji partijski drug Mirjane Marković i prijatelj porodice Milošević, rekao je za naš program da ne veruje u autentičnost dokumenta i da nije zainteresovan za aukciju.
Pa mislim da je to tako, idiotski što bi se reklo. Ali ništa me ne čudi. I to je jedna čista manipulacija. Zato što ne znamo da li je autentično, se mene baš briga, mislim, mene lično to ništa ne pogađa, pravo da vam kažem. Pa to je bilo, znate da su Hrvati pisali tome. Pa nemam pojma šta se time postiže, pravo da vam kažem.
Pošto se vaše ime pominje tu, jel mogu tu da izađu u javnost neke priče?
Ma tamo posle. Ma uopće se ne zbuđuje, može sve da objave što se mene tiče.
A recite mi, jel bi vi kupili to?
Nikada, za šta će mi? Ne bi dao dinar za to. Ne treba mi. Imam ja bogatu dokumentaciju.
Delovi transkripata razgovora Slobodana Miloševića objavljeni su svojevremeno u Hrvatskom nedeljniku Nacional i Beogradskoj štampi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U pokušaju da zaštite svoja prava prokuplju osnovano udruženje samohranih roditelja koje okuplja nekoliko stotina članova od kojih su mnogi u teškoj materijalnoj situaciji, a neki od njih mogu da ostanu i bez krova nad glavom. Najdrastičniji primjer je porodica Poledica, samohrane majke Leposave sa dvoje maloletne dece koje su sudski izvršitelji pokušali da isele iz stana solidarnosti, zabeležio Miloš Ivanović.
A gde ću ja sada? Pitam nekog.
Ja s decom na ulicu.
Gde je država?
Ova mučna scena pokušaja sudskih izvršitelja da isele porodicu Poledica, samohranu majku Leposavu i dvoje maloletne dece iz stana solidarnosti u prokupačkom naselju, koju smo zabeležili, nije usamljen primjer, jer su u ovakvim situacijama najčešće na udaru samohrane majke sa više dece koje nemaju zaštitu, a često su i slabijeg imovnog stanja. Predsjednica Udruženja samohranih roditelja iz Prokuplja Katarina Dunjić ističe da ovo nedavno osnovano udruženje okuplja nekoliko stotina samohranih roditelja, od kojih su mnogi u teškoj materijalnoj situaciji, a neki od njih, kao porodica Poledica, mogu čak da ostanu i bez krova nad glavom.
Ima još takvih ljudi kojima to stiže za izvršenje, koji treba da se isele, da napuste svoje stanove. Prosto apelujemo na neku humanost, ljudskost, da se sve te ljudske stvari uzmu u obzir, da ne mora uvek po papiru i po rešenju nekom da se postupa.
Nadležne državne institucije kao što je Centar za socijalni rad pojavljuju se kasno, u slučaju porodice Poledica tek da asistiraju sudskim izvršiteljima i policiji prilikom iseljenja. Leposava Poledica kaže da se uzalud obraćala svim nadležnim državnim institucijama.
Zaista svima sam se obraćala, nikom mi nije izašao u susret.
U Udruženju samohranih roditelja u Prokuplju potvrđuju da od nadležnih institucija koje bi trebale da vode brigu o ovakvim slučajevima najčešće dobijaju odgovor da nemaju mogućnost da im pomognu. Predsjednica ovog udruženja Katarina Dunjić ističe da će pokušati da obezbede potrebna sredstva za otvaranje sigurne kuće i SOS telefona kao prve korake u pokušaju da zaštite svoje članove. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Mirjam Makeba, južnoafrička pevačica poznata širom sveta kao Mama Afrika, koja je postala međunarodni simbol borbe protiv apartheida, umrla je u ponedjeljak ujutru u 76. godini nakon što je održala koncert u Južnoj Italiji. Makeba, poznata i kao carica afričke pesme, napustila je Južnu Afriku 59. Ona se pokušala vratiti 60. na majčinu sahranu, ali joj pasoš nije oduzet i nije joj bilo dopušteno da uđe u zemlju. 76. Makeba je održala govor u Ujedinjenim nacijama osuđujući politiku apartheida ili rasne segregacije. Nakon toga Južnoafrički državni radio odbio je da emituje njene pesme sve do 89. Podsećamo na vesti dana. Potraga za mladićem u Valjevu, naoružana žandarmerija blokirala pogone fabrike Vujić. Deonica obilaznice oko Beograda otvorena za saobraćaj. Solana pozdravio dogovor BH lidera. Obama razmatra poništavanje nekih Bušovih odluka. Bila je to Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.